Midiyanların ulu goşuny bir jülgäniň içinde düşlödüler. Olaryň adamlary hem de düýeleri tanardan has köpdi. Gideonyň bolsa diňe 300 hany adam bardy. Ýöne Hudaýyňa näme etmeliligini aýtdy. Gideon adamlaryň her birine aldym berdimli gygyryp ses edip duşmanlary gorkudyr ýaly. Surnoy bilen ýanyp duran şem hem de demir küýge berdi. Olur ýary gece Midiyanlaryň düşlän ýerini daşyny gawadylar. Soňra olaryň ählisi birden gok turdylar. Olur surnoylaryny çalyp demir küýgelerini urup eýmenç ses etdiler. Hudaýyň hak üçin, Gideon üçin diýip gygyrşdylar. Midiyanlar bu bolýan zatlary geň galyp aljyranyň ýagdaýa düşdiler. Olur bir-birlerini öldürüp başladılar. Soňra bolsa öz düşelgi ýerlerini taşlap gaçdylar. Israýyllar zarba urup olaryň ählisini ýeňdiler.
Dostlar, biz hatta güýçsiz. Gideonyň goşuny ýaly az sanly bolsagam, Hudaýyň kömegi bilen özümiziň iň uly düşmanymyz şeýtanam ýeňip biler.